bratry i sestry, честит да бъде празника на всички ни. За много години на всички. Аз ви благодаря, че днес насочихте стъпките си в Светия храм, брати и сестри. Защото иначе какво ще се получи? Новата година с много веселие и както народа ни е казал, че дошъл Илия пак в тия, т.е. пак същото. Уж празнуваме нова година с надеждата за някакво ново начало и се опитваме да постигнем това ново начало без Бога, което е невъзможно. Кауза невъзможна. Днес празнуваме два изключително големи празника. Празника, Господския празник на обрязването на нашия Спасител Христос в 8-я ден след Неговото раждане. И паметта на една изключителна личност, която е оставила една изключителна черта в християнския свят, в християнската църква. Свети Василий Велики, архиепископ на Кесария, Каппадокийска. Затова и днес Светата църква е постановила да се услужи Света Божествена Василиева литургия. Аз считам, че е изключително важно в един такъв ден, в който се стремим, заставайки тук пред лицето на нашия Творец и Създател Бога, заставайки тук, преклонили душата си в молитва, в Неговият свят дом, считам, че е редно да започнем тук в Светия храм с едни думички за светлината. Тази светлина, която толкова много липсва на съвременния човек. Тази светлина, която стана недостижима за българският народ. Колкото и да се бием в гърдите и да си обясняваме, че ние сме православни. Православието е духовен ангажимент, брати и сестри. Живот, живот в Бога. Това е все едно да вземем едно от децата си. Всички ние имаме деца. И винаги да се извиняваме, когато той избяга от думата ни, когато не иска и не ни зачита като родители, не желая да пребъдва в собствения си дом, ние да се опитваме да го накараме да мисли и да кажем аз съм син или аз съм дете, не еди кого си. Та той е абдикирал от теб. Той не те зачита, не желая да бъдеш негов родител, въпреки че във физически аспект ти си такъв. Това постигна и българският народ спрямо своя небесен баща Бога. В преброяванията той се вписва като християнин, а в него не е останало християнско чувство. Не е останал този християнски дух, който да се умява да проправя пътя, пътя в житейската буря, брати и сестри, за да се умее да се докосне до тази божествена небесна светлина, която Христос донесе преди 2000 години. Привнесе в човешкия живот. Не знам дали някой от вас е присъствал на света божествена преждеосвещена литургия, която се услужва само във Великия пост. Там свещеника на светата литургия, която между другото е създадена от свети Григорий Двоеслов, някъде около 535 година след Христа, но там свещеника издига в един момент свещника с кадилницата, обръща се към народа, прави кръстен знак със свещника и запалената свещ на него и казва думичките: Христовата светлина просвещава всички. У отмина светлото Рождество Христово и на самият празник, и на Стефанов ден, аз ви казах, че тази светлина, която светлият празник на раждането на, на нашия Спасител привнесе в нашите домове, в тихата и свята нощ. Затова Свето Рождество Христово е семейен празник, брати и сестри. Затова трябва да бъдем в дома си, за да измолим и за да приемем тази божествена светлина. Тя няма да дойде нито в хотелите в Турция, няма да дойде и в хотелите в Гърция. Бъдете убедени в това нещо. Затова и е тази нощ тиха и свята, защото заставаме с една надежда и с едно упование. Нашият Спасител, знаейки нашето недостоинство, нашата греховност, отново да изгрее като незаходима, духовна, небесна светлина на нашият небесен небосклон. Да озарява душите, сърцата ни, домовете ни. Да озарява душите на нашите деца, за да бъдат те умъдрени и за да следват пътя на живота, а не да следват пътя на удоволствията, което се случва и то трайно в днешното съвремие. Затова и поменах думичките от преждеосвещената литургия, че Христовата светлина просвещава всички брати и сестри, освещава и благославия, прави човека нов, може да направи от грешника жител на небето, жител на Царството Божие. В Евангелието по Йоанна 8 глава 12 стих, веднага след като Христос участва в една нетвърде лицеприятна случка, когато иудеите, иудейските началници закараха тази жена прелюбодейка, за да го изкушат, а той пишеше с пръста си в пръхта и в един момент се обърна и каза: който от вас е без грях, нека пръв да хвърли камък върху нея. И те засрамени си отидоха. А той се обърна и каза: жено, де са твоите обвинители? Иди си и не дей греши повече. Веднага след това събитие Спасителя Христос каза едни паметни думички: аз съм светлината на света и който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Ако отгърнем следващата 9 глава, 5 стих, ще видим, че Христос се обръща чрез Евангелието и към всеки един от нас и казва: докле съм в света, светлина съм на света. След като толкова често чуваме тези думички, защото тези Христови думи ги поменах и на Светлото Рождество Христово и на Стефанов ден. След като толкова често слушаме тези думички, брати и сестри, защо не съумяваме да разберем, че светлината е дело на небето, тя е дело на Сина Божий, Спасителя Христос? И защо в днешното съвремие на 21 век, в което всички ние твърдим, че сме образовани хора, че сме интелигентни хора, защо по никакъв начин не съумяваме да разберем, че ако Христос го няма в нашия живот, ако Христос не присъства в нашия свят, то просто ще се самозалъгваме, че живеем и може би никога няма да разберем, че не пребъдваме в истината на Божествената Христова светлина, а живеем в непрогледният мрак на нашата лична греховност. В своето първо съборно послание Свети Евангелист Йоан в 1 глава 5 стих благовествува: и благовестието, което чухме от него и го възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Може би, за да разберем какво трябва да бъде Христос за нас. Може би, брати и сестри, трябва да отгърнем първата глава от Евангелието на Йоанна. Да прочетем началните думички, с които свети евангелист Йоанн започва Светото Божествено Евангелие. А то е паметно. Няма друго такова Евангелие, което по такъв съвършен начин да преподаде Христос и знанието за Христос. А там Йоанн започва с думите: в начало беше Словото, а Словото това е Спасителя Христос. И Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не узе. Самият евангелист описва по един съвършен начин, че Словото Божие, Господ Исус Христос, е съвършената светлина, брати и сестри, която светлина трябва да просвещава човешкото сърце, да осветлява човешката душа, за да можем да се умяваме, да виждаме своите духовни стъпки, своите духовни стремления. А стремлението на човешката душа е приобщаване към Божествения свят, приобщаване към този свят, който беше създаден от Отца и украсен от Неговата Божествена премъдрост. Отбелязал съм си и отворих на притчи Соломонови, 8 глава. И тук ще ви цитирам само няколко стиха. А в тези стихове говори самата премъдрост Божия, нероденото Слово Божие, брати и сестри. А самата премъдрост казва: Господ ми имаше за начало на своя път, преди своите създания, от край време, от века съм помазана, от начало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори и изобилни води. Аз съм се родила преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на вселената. Когато Той приготвяше небесата, аз бях там, когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, когато утвърждаваше облаците горе, когато укрепваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминават водите неговите граници, когато полагаше основите на земята, аз бях при него художница и бях радост всеки ден, веселяйки се пред лицето му през всичкото време. Ще си позволя, брати и сестри, позволих си да прочета именно тези прекрасни думи на премъдростта Божия. Надали човешкото съзнание може да измисли нещо по-прекрасно. Но и ще си позволя да ви прочета още един стих. Един стих от 20 глава на притчи Соломонови, в което най-мъдрият човек Соломон, това е последният човек, който директно е разговарял с Бога, казва нещо изключително. Виното е присмехулко, сикерът размирник и всякой, който се увлича от тях, е неразумен. Бих могъл да отворя и книгата на Товита, за да ви цитирам много неща от книга Товит. Или това е един баща товит, който съветва своя син товит. Тогава, може би, за първи път се проявява благовестието на светия архангел Михаил, който го придружава като скрит пътник. Но бащата казва на своя син: Синко, развратът е майка на глада. Запомнете ги хубаво тези думи. Може би тези думички трябва да се умяваме, да ги рамкираме, да ги вадим и да ги рамкираме, и когато избираме управник, да му ги поставим на бюрото, за да може всяка сутрин да ги чете. Всяка сутрин, брати и сестри. Но не е лошо тези думички да бъдат настолни за всеки един от нас. Защото те показват истината на човешкия живот и показват и недостоинството, което ние влагаме в човешкия живот. Благодаря отново на всички ви, че днес сме в Храма Божий. А Храма Божий е създаден, брати и сестри, за да бъде дом обединяващ. Обединяваш човешките души и човешките сърца. Присъствахме на новогодишното богослужение, първото за тази нова година. Богослужение, което в никакъв случай не бива да се позволяваме лукса да приемаме само като някакъв статичен ритуал. Знаете ли, че всеки ден съм се наслушал вече на думички, ама този ритуал, какъв е другия ритуал, какъв е, без да разбирам, че в църквата ритуали няма. В църквата има таинства и чинодействия, обвързани с таинствата, брати и сестри. А богослужението, на което присъствахме, трябва да приемаме като една обновяваща закваска. Богослужението е импулс, който слиза от небето, духовен импулс. Импулс, минаващ през олтара. Импулс, който влиза в човешката душа. Освещаване. А нашата мисия е да се умеем да го преподадем на света. Затова и казах думичката, че богослужението е една закваска. То трябва да се умее да закваси човешката душа. И тази закваска трябва да се умяваме чрез нашият личностен живот. Ценностното изповядване на Спасителя Христос трябва да се умяваме да преподаваме на света, на всички тези, които ни заобикалят. Нека да го видят. Те могат да не пожелаят да приемат тая закваска, но и да нямат повече извинение нито пред съвестта си, и да разбират, че нямат повече извинение пред Бога за своя начин на живот. Ние сме образ и подобие на нашия Творец и Създател Бога. И поради това носим Неговата истина и Неговата благодат вътре в себе си. Защото човешката душа е Негов образ. И в тази душа основният талант, който Твореца заложи, е да имаме неистовния стремеж да се богоуподобяваме на нашия Творец и Създател. Да търсим Неговата истина, Неговата чистота, Неговата праведност. Осъзнавайки, че само по този начин и с такова неистовно търсене ние можем да възстановим своето синоство пред нашия небесен баща. Да се върнем към Него като будния син, осъзнавайки, че бащата, който ни е създал с толкова много любов, винаги ще ни приеме с още по-голяма любов и винаги ще ни даде пръстена на благодатното спасение. Затова и Светата литургия, брати и сестри, пак казва, не е просто някакъв ритуал. А Светата литургия е една нескончаема трапеза. Тя е именно това, което ни заквасва и което ни замесва като едно добро тесто. Използвам тези примери, защото повечето от вас месиха баници, повечето от вас месиха за бъдни вечер хляб, а те са символ точно на това замесване. Ако не можеш да месиш и ако не можеш да замесиш добро тесто и ако не се умяваш да отглеждаш кваса, няма да се умееш да направиш хляб. А тук на тази трапеза, брати и сестри, Бог ни замесва като едно добро тесто, за да ни го предложи на тази трапеза, канайки всички да пребъдват на нея. Когато говорим за това грандиозно замесване, трябва да разбираме, че ние не сме кваса, а ние сме само брашното. А знаем, че брашното можем да го съхраним, да го пресеем и да го подготвим за нещо много по-голямо. Но можем и да го разпилеем. Но най-важното, за да стане от брашното качествен продукт, от който да се ползваме, това е кваса, брати и сестри. Или това са духовните дарове. Това е благодата Божия. От двете замесени става хляб, който е състояние да насити всяка една разбунтувана и болна човешка душа. Но само душа, която се умява да възроди в себе си това търсене за спасение. Така постепенно ние можем да станем енория, защото това, че сме събрани на едно, не означава, че сме енория. От енория, брати и сестри, можем да станем общност. Хора, които да се познават. И от общност, дай Боже да се умяваме, винаги да ставаме църква. Хора, които се обичат и които се умяват да споделят Христовата любов помежду си. А тази любов, която твори църквата, в която пребъдваме, единствена води всеки един по пътя на Спасителя Христос. Затова и днешната Света Евхаристия беше една трапеза, грандиозна трапеза. И ако отворим Евангелието по Матея, 26 глава, Евангелието по Лука, 22 глава, а защо не да не отворим и Евангелието по Йоанна, 6 глава? Ние ще разберем, че тази трапеза беше установена от самият Христос преди 2000 години, там някъде в Сионската горница. И самият Божествен Дух ни учи, че тази трапеза е нескончаема трапеза. И че на тази трапеза винаги са поканени всички. А Божието желание е всеки един човек да седне на тази трапеза, удостоявайки с внимание и уважение своя Създател, Спасителя Христос. В Евангелието по Матея, 26 глава, Тайната вечеря, Спасителя Христос взе хляба, благослови го, разчупи го, подаде на своите ученици и какво каза? Това, което чухте в Светата Божествена литургия. Вземете и ящете. Това е моето тяло. След това Христос взе чашата, благословия, подаде на своите ученици и простичко им каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И Спасителя заключи: това правете за мой спомен. Забележете, Спасителя не каза: това е символ на моето тяло или символ на моята кръв, а пряко натърти каза: това е моето тяло и това е моята кръв. Това е най-добрата храна за вашето спасение. Свети Евангелист Йоан в 6 глава на своето Евангелие, 54 стих, казва едни изключителни думи. Цялата 6 глава е една изключителна глава, с изключителни думи, предназначени за човека. Той предава едни думички на Спасителя, а той казва: който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. А нали всички ние, които сме тук в Светия храм, търсим точно този ден, брати и сестри, на нашето спасение? И дай Боже, точно в първия ден на новата 2020 година да сме разбрали, че средството за постигане на това спасение преминава задължително през тялото и през кръвта Христови. Няма по какъв друг начин да се случи. Във Светия потир, в чашата, от която всеки един пристъпва да се причасти, е всичко, за което бленува човешкия дух. Там са въжделенията и от вчерашният, и от днешния ден, защо не от миналата година и бъдещето, което изграждаме в съзнанието си за тази нова година. Там единствено, брати и сестри, е вграден стремежа за утрешния ден, стремеж предкусваш победата над вековете. Ако нямаме този стремеж и това упование, не само, че няма да търсим спасението си, не само, че няма да се умяваме да поглеждаме към живота с надежда, а като живи трупове просто ще очакваме своята смърт, не осъзнавайки, че и това няма да е смърт, защото чрез тая смърт ще има само и единствено съд. Празнуваме паметта и на тази грандиозна личност, свети Василий Велики, архиепископ на Кесарийската църква, област Кападокия. Един изключителен човек, родил се в 330-та година, Кесария Каподокийска. Баща му Василий бил изключителен ритор и адвокат за времето, а майка му се казвала Емилия. Но въпреки образоваността на своето семейство, малкият Василий не бил възпитан от своите родители, а бил възпитан от своята баба Макрина, която била наставлявана пък от една голяма личност за времето, свети Григорий Неокесарийски, който живее 213-270 година. Били петима братия и пет сестри, голямо семейство, 10 деца. Но най-известните са, разбира се, свети Григорий Нисийски, неговият брат, и другият негов известен брат, свети Петър Севастийски. Трима свети от братията и три светици, брати и сестри, от женското словие. Неговата баба Макрина се сподобила със святост, неговата майка със святост и неговата сестра Макрина също се сподобила със святост. Свети Василий за времето завършва най-височайшето образование, което е можело да се даде. Той завършва философските школи в Кесария, Цариград, но върхото постижение, което постига, е Атина, която е била храма на риторското изкуство, на философията за времето. И в Атина той бива изключително много повлиян от един ритор, Химерий, който се умял да промени дори и само философски възгледа за живота в него. Там започва едно грандиозно приятелство с свети Григорий Богослов, или правилното свети Григорий Назиански, защото баща му е бил епископ на Назиан, едно градче в Малазия, и съответно и ние го поминаваме по такъв начин, свети Григорий Назиански. Забележете, свети Василий, приключвайки своето образование, въпреки високите цели още в Атина, които той и неговия добър приятел Григорий си поставя за вярата, за постигане на съвършената вяра, за постигането на Христа в себе си, за постигането на любовта в себе си. Свети Василий Велики се кръщава на 30 години в водите на река Йордан. На 30 години. Знаете ли защо? Защото той никога не се е чувствал достоен. Никога не се е чувствал достоен да застане пред Христа, камо ли да бъде негов презвитер или епископ. В същото време неговата баба и неговата сестра, и двете с името Макрина, основават един манастир до река Ирис. А той в Атина продължил своето образование при своят учител Евул. И когато Василий след кръщението си се връща и минава през Атина, за да отиде в родния си дом, в Кесария, той решил да се отбие и да потърси своя учител Евул. И го сварил с много философи, които на едно малко площадче се събрали, и Евул им задал въпроса: в какво се изразява висшата мъдрост? И всички философствали, и поради непознаването на Бога, никой не могъл да даде логичният отговор. А Василий застанал отстрани, се провикнал и казал: в помненето на смъртта. Тогава Евул, още не видял го, се обърнал и казал: този отговор може да го даде само Бог или Василий. Обърнал се към Христа, обърнал се повлиян от думите на св. Апостол Павел в първо послание до Коринтини, 2 глава, 9 стих. Там, където апостолът патетично говори: око не е виждало, ухо не е чувало и човек на ум не е идвал това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. Това го води не просто да бъде добър християнин, а да насочи стъпките си към клира на Христовата църква. И затова той в началото става помощник на архиепископ Евсеви в Кесария, който го ръкополага и за презвитер на Кесарийската църква. А след смъртта на архиепископ Евсеви, Василий вече бил изградил такова високо морално верово достоинство, че бил избран логично за архиепископ на Кесарийската църква. И там е имало борба за избора. Не му е достигал един глас, за да спечели избора. И бащата на свети Григорий Богослов, който е бил болен, бил е налегло, бил принуден да го занесат на одър, на носилка, до града, за да даде своя глас. И с този глас, бащиният глас на свети Григорий Богослов, Василий печели избора за архиепископ на Кесария. Защо е било толкова важно да стане архиепископ на Кесарийската църква, брати и сестри? Защото той още като презвитер, там някъде до централния град Кесария, изгражда едно социално селище, наречено Василиада, в което селище, забележете, всеки бездомен, всеки сирак, всеки болен и отруден е можел да намери помощ и подслон. Изключително е било това селище. И той го прави още в младините си. Имайте в предвид, че Свети Василий Велики умира изключително млад. Той умира на 45 години. Паметно е неговото служение. Той търпи няколко заточения, защото по това време арианството е бушувало, а той като архиепископ не е позволил арианството по никакъв начин да докосне неговата църква, Кесарийската църква. Въпреки че император Валент го е притискал по всевъзможни начини. За да разберете какъв авторитет е имал Свети Василий Велики сред народа и клира си, при една богослужба, неделна света литургия, император Валент минавал през града и влиза в храма. А когато императора влезе в храма, все едно Бог влиза. Император имал правото да влезе веднага в олтара. Император е влизал пред царските врата, като помазаник Божий. Опитал се да даде на дяконите дарове и никой от дяконите не посмял да вземе императорския дар. А това е било пряка обида на императора. И чак когато Василий кимнал в съгласие, те приели даровете на императора. Едва тогава император Валент разбрал с каква изключително силна личност се сблъсква. Но паметното възслужението на Свети Василий Велики в края на неговото служение, когато той заболява от тежка болест, когато всички очаквали да умре, когато в дома му повикали един еврейски лекар, който бил приятел на Василий, но не желаял да се кръсти. И още като го погледнал и казал: гответе се за погребение до няколко часа. А Свети Василий го погледнал по-маломощен и му казал: съгласен ли си да сключим облог? Ако аз не умра и утре отслужа Светата Божествена литургия, ти ще се кръстиш. И лекар е толкова бил уверен в това, което констатирал, че той след няколко часа ще умре, камо ли да изкара цяла нощ, се съгласил. Свети Василий се помолил усърдно на Спасителя Христа. И той му възвърнал силите. На сутринта той станал от болничния си одър, отишъл в катедралния си храм, услужил Светата Божествена литургия, брати и сестри. И веднага след Светата литургия кръсти от този лекар. Прибрал се в дома си, легнал отново на одъра и предал духа си на своя осветител на душата, Спасителя Христос. Свети Василий Велики има изключителни трудове. Един от най-известните му трудове, това е Шестоднева. Шест беседи от 1 до 26 стих на първа глава на книга Битие. Затова говорим за Шестоднева. Тоест, той е разсъждавал върху творението на Бога. Този Шестоднев е преведен от Йоан Екзарх на български език. Той е бил един изключителен тълковател на Словото Божие. От него са известни изключителни проповеди и писма, с които е наставлявал съседните епископи. Свети Василий Велики в, Свети Василий Велики в своя строг християнски живот е оставил 80 нравствени правила, които са били задължителна норма за клириците в неговата църква. 80 правила, които светите отци на Вселенските събори правят общо задължителни за цялата православна църква, за всеки един клирик и за всеки един православен християнин. Но за нас най-важното, което трябва да поменем, че в 300-та година Свети Василий Велики в 350-та, 360-та година Свети Василий Велики прави краткият вариант на основа на Яковата литургия и ние имаме тази невероятна възможност 10 пъти в годината в богослужебният кръг на църквата да отслужваме Света Божествена Василиева литургия. Свети Василий Велики умира на 1 януари 379 година. И затова и на днешния ден, първия ден от новата година, ние се обръщаме не само към милосърдният Творец и Създател на всичко видимо и невидимо Бога, но се обръщаме и към този грандиозен светец пред лицето на Спасителя, да бъде молитвен ходатай и закрилник за всеки един от нас, за цялата ни духовна общност и за цялата ни енория пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Честит празник!